Radio Okapi.
Obisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso onkota ya Lingala ya lelo boye ibolamu okati ya sango eye utatongo ya mamosala moko moye ba tomboki ba M23 balongi na kokonza bangomba ya Chanzu pe Bunyoni na Nord-Kivu sika ba imboka bako kima po ya kokende omondelo na ekolo Uganda. Na sud kivunda koleka kama mibale bitumbami bato banei bawei pe banei basusu bazoki wana bilembo po ya mwantango ya likama ya moto esalemi na Shabunda. Sombele suka bisanga ekolo RDC ekondongwana mwamosala mibale eye na ekolo Maroc po ya koyeba nani ya kokende o mimekano ya ndembo ya molongo Qatar 2022 tokolanda po yango kati na sango eye boko makanisi ya baye ekolo nde tolandi mwasola bulaisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya lelo toko banda na Nord Kivu wapi utantongo ya mamosala moko eye batombo kiba M23 ba kokonza bangomba ya Chanzu pe Bunyoni banzenge neke kuna ba ebisite bato baike ba kokima bitumba oetando ena po ya kokende na Bunagana site eye zwami na mondelo na RDC na ekolo Uganda mabota maye ba komeka kokatisa po ya kokende na Uganda na bo kimaka bitumba ya batomboki ba M23 boye yebisi société civile baimboka basusu baibako bika kanzinga zinga na Chanzu pe Bunyoni bakomi na engumba mokonzi ya territoire ya Rutshuru. Oetuka ya chopo ba Kristo ya yamba katoliko ya archidiocese ya Kisangani balengela ki mwamosala moko eyeboko milulu ya botambo lio ba balabala po ya kotalisa bolingo na bango na bayi ituri pe bituka bisusu biye bizangi bokengi obosukisi milulu mina batika ki yoko mokanda ya makanisi epa ya moyengeli etuka po ya mwantango mokanda mona ekomami po ya mokonzi ya ekolo na ntina te azwa boko mikano po ya kozongisa kimya oeteni ena ya ekolo. Toke isi kana sud kivu wapinda koleka kama mibale bitumbami bato banei bawei pe banei basusu bazoki wana bilembo po ya mwantango ya moto epelaki na Izesia o territoire ya Shabunda moto ena epelaki obutu na ngonga moko ya tongo mondele mboka oyo hapesi sango ya ebisite yango eutaki na kubomba mabe ya pitolo kati na ndako. Nzokande na Kasai Oriental bayi misala ya makele na maboko bayi bakosalela kama sini po ya koluka diama bako bebisa esika ekokabolaka mai ya lukelenge eye ekosalemaka na regi des eaux po ya kopesa mai mapeto na ingumba Mbujimai esika eye ekobimisaka balitre koto zomi na minei ya mai na ngonga kolanda na diketele ya regi des eaux oetuka Kasai Oriental bobebisami ya esika ena ekokimbele kozangisa mai mapeto na bato baike ingumba Mbujimai. Didier Mbudi lelo diketele ya regi des eaux oetuka azwamaki oelobeli ya baninga ya lolaka fraternite Buena Mutu ya diocese ya Mbujimai.
Pasi ya makasi esika bubimisi mai ya lukelenge esika tozwaka mai mango epesa kabiso kino ba metre cube mine mobimba na montango moke koleka mposa esengaka ingumba sasa ipi nazali koyebisa bino ete pasi ezali kuna ezali na batimoli mabanga ya miibi bazali koluka mabanga ya talo kaka esika biso totie liziba na biso mabele ezali ya monene kasi tozali koyeba te mpona nini baponi kaka esika biso tozulaka mai mpona kozwa mabanga na bango bazali kosala banganda mpe soki bakumi esika tozwelaka mai mai nyonso tozwaka mpona kotinda ekosuka kuna na mai ya lubilangi mabanga ya ntalo bakozwa yango mpe bakokotisa yango na mabenga mabango kasi mai ezali mpona engumba mobimba koleka bato milo misato na nkama mitano nde bazwaka yango yoyebisi bakonzi mingi ezali kutu na bapolisie bazali kuna baleleki molobeli na biso akitaki kuna na ngonga ya liboso ya ntongo kino na ngonga minei ye akutanaki na bato bazali kosala mosala ezali likambo linene tozali na makoki makokebisa bisika binate tozali kobatela eye ezali tozali kobatela libula na biso pamba te suki yango ebungi nyonso eye tosalaka mpe ekosila.
O O basango esusu lokola toyebi banso ekolo na biso RDC ekondongwana momosa mibale eyena ekolo Maroc po ya kowela kokende na mimekano ya ndembo ya molongo Qatar 2022 sima bondongwani bosaemaki awa na Kinshasa oposo eleki wapi basukaki na mongete yoko na yoko ongambo iso nini tokoki kolikia sika po ya baleopard na biso tolanda biyanu ya boko bayimboka oyelobeli ya Blaise Shindani.
Le parle bien a gagné. Mon problème est la détermination. Babet avec détermination peut pas toucher mon côté classement. C'est-à-dire, mes chaque fois banda. Na côté 7. Na côté gauche, batier Wissa. Ndenge Zalaki. Ba van Sanombokan. Batier Ben Malango. Ba pointé na Bakam. Si go batalande Zala. Peut-être na deuxième mi-temps, ba kakuta ba rejecté. Bango ba pega ba kebano. Ba leta ba ma. Mais vraiment, na go na sepeli. Bati gano kochwana. Avec le temps, Abim c'est une très bonne équipe.
Tout ça, bien sûr. Na sima ya RDC entraîneur asala ki classement moro très bien dispositif tactique ne ayi kitoko a compliqué ki Maroc de A à Z mais les aki journée na biso te to enkesa ki toke imbi partout en tout cas ngai étant que patriote nanu nazana espoir ke toko gagner petro leka pona moni eloko monte extra o ezana Maroc wa tozana ba joueur o ba repé ko titier bango ti na Maroc wana peto zi qualification concerne a repé sa coach a gardé même intensité mais a rectifié moi joueur neti joueur roi bolasi a saline mingi na Congo toko ko décourager été mais personnellement azay sou na niveau le parte bacha na bolasi mupandi mboka ni pas anon na ba to évolue na avant centre moko bakambo za la emo na pointe ba renforcer milieu Baba que ça soit Théo Bongonda étant que meneur soit Kakuta étant que meneur et puis Baluka bazongi sa tisser na axe à Koloana aza offensivement na se Baluka est lié moi ya makasi attaque bana ke mupandi Kakuta na kati Théo Bongonda na kati nani mupandi
donc to wana victoire ya sir to gagner 2-0 équipe za kitoko lokola soutien za ba congolais nyo so na mboka to fungula kande mitema.
Na kananga lisanga ekolandela kabana bake esengi te ba pekisa na bana kobeta masano ya Paris Foot bango batalisi bosenga bona na moyengeli engumba sima ya koluka koyeba obitelo lisanga liye monakite bana baike bakokima kakelasi po ya masano mana talantina esengeli kozwa mikano pambate ekobuka makoki ya mateya boyebisi mama Marceline Malou ona mokambi lisanga liye.
Selon l'article
ngebene na mobeko ya tukumi bale na mokapo ya liboso mpenzela ya liboso ya boyokani etali makoki mabana CD na bokuse bikolo biso bitaki manzaka na mokanda mwango nazali koyeba makoki mabana mpona koyekola lisusu mokapo ya mine kaka ya mokanda ena elubieti bikolo biso bitaki manzaka na mokanda ena esengeli bazo mikano ezala na mibeko to na maimatali metration to pe misusu ya mutuya mpona kosalela mibeko mai bindi mami na mukanda mwangu ezalinde na kulandela manso mana masedempe na kutia na mitema na mabe manso makuki kukomela bana na kubeta masano ya fiko fiko mingi etinda kabana baki makelasi lebiso tulingi tusenga na bino na kuzwa mibeko na ingumba kupamela bato basala kayango mpona kupikisa bana baibabetaka masano mana suki mukana mwangu ilandami na etumbu ya bakunzi epaya babetisi masano ya fiko fiko ikutinda ete bana baki malisusu kelasi te
régularité des enfants à l'école.
Bayi Congo, bayi ekoli ko uta na ekolo Ukraine pe kozwa masika na ekolo Pologne, mingi bayi bakomi na bakelasi ya suka, basengeli kotinda sango na bango kino tokoma mia tukumi bale na mwambe eye na ambasadi ya RDC na Varsovie. Sango, epesami na diketele ya misala ya ministre Omatali Lobiko, momosala moko eye, omobembo moye ya mosala na ekolo Pologne. Hubert Tetika, haebisi tembu la matari ya ekolo RDC eko sala mansopote bayi ekoli bayi bakomisa. Sama o ekolo Pologne lisusu ba kolandela pe ba ekoli banso ko uta na Ukraine. Tosu kisana etuka ya Manyema wapi basi bakufela mibali ya baipulusu na bana babango batomboli mingongo po ya kosenga lifutili ya bango ya sanza mibale na ebombelo misolo ekiti bank koloba sanza ibale pe ya misato. Kolanda na bantoma babango simate Soficom ekokaki lisusu kobafuta te bato baye batinda makina Equity Bank. Uto wana bakolandela maka kasi bakofuta maka te bango bayebisi te balembi pe basengi na bakondi komikotisa na likambo liye po te bazwa biyano. Tosalaki maso po ya kozwa makanisi ya Equity Bank kasi tolonga kite. Talaka suka sangona biso ya tongo ya lelo matondi na alengo Jean-Noël Mokondo Dieudonné Nyangasa ba ibasuka kibiso nzela ya masini matondi pe na bino ba ibanso bolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.